За тиждень-півтора старий перестав замикати двері, і Олівер дістав змогу блукати по будинку. Скрізь лежав товстий шар бруду, але кімнати на другому поверсі були просторі, з великими обшитими деревом камінами, високими дверима, панелями на стінах і карнизами під стелею, на якій під чорним порохом виднілися вигадливі орнаменти. Все це навело Олівера на думку, що багато років тому, коли Фейгіна ще на світі не було, будинок належав поряднішим людям, і ці нині занедбані похмурі кімнати сяяли колись красою і чистотою. По кутках і попід стелею заснували павутиння павуки, і не раз, заходячи тихенько до якоїсь кімнати, Олівер сполохував мишей, які розбігалися на всі біч до своїх нірок. Окрім павуків та мишей, в будинку не видно і не чути було жодної живої істоти. І часто, коли вечоріло і Оліверові набридало блукати по кімнатах, він забивався в куток коридора біля вхідних дверей, щоб нехай так бути ближче до живих людей, і довго сидів там, дослухаючись до звуків з надвору і рахуючи години, аж поки старий або хлопці поверталися додому. Трухляві віконниці на всіх вікнах були щільно зачинені і міцно замкнені прогоничами. Світло пробивалося тільки крізь круглі дірки вгорі, від чого кімнати ставали ще похмурішими і наповнювались химерними тінями. Лише віконце із заржавілими ґратами на горищі не мало віконниць. І Олівер годинами просиджував біля нього, сумно визираючи на білий світ, що коли дивитися звідси, являв собою лише хаотичне нагромадження дахів, почорнілих димарів та шпилів. Іноді, щоправда, чиясь сива голова вигулькувала на мить за парапету на даху якогось будинку, але вона швидко зникала. А що вікно Оліверової обсерваторії не відчинялось і за довгі роки потьмяніло від дощів та диму, то він міг тільки сяк-так розрізняти обриси різних споруд, не маючи надії, що його побачать чи почують. Шансів на це в нього було не більше, ніж якби він сидів у кулі під хрестом на бані собору Святого Павла. Одного дня, коли Пройда і юний Бейтс готувалися до вечірньої прогулянки, першому з вище згаданих молодих джентльменів спало на думку трохи причепурити власну особу. А слід віддати йому належне, таку слабкість він виявляв нечасто. З цією метою він поблажливо звелів Оліверу негайно допомогти йому прихорошитися. Олівер страшенно зрадів цій нагоді прислужитись, цій можливості поспілкуватися з нехай поганими, але живими людьми. До того ж, він завжди ладен був зробити послугу ближньому своєму, аби тільки робилася вона чесним шляхом. А тому він одразу виявив свою готовність. Став на одне коліно, поставив на друге ногу Пройди, той умостився на столі, і узявся до роботи, яку містер Докінс назвав «глянцювати копита», що звичайною мовою означає «чистити черевики». Чи то розімлівши від почуття свободи незалежності, яке, певно, проймає кожну мислячу істоту, коли вона сидить у зручній позі на столі з люлькою в зубах і безтурботно махає однією ногою, тоді як їй чистять черевики, які навіть не довелося скидати. І отже, не треба буде взувати, що вже само по собі настроює на приємний лад, чи ж злагіднівши від запашного тютюну або здобрівши від смачного пива, але в кожнім разі Пройда цієї хвилини перебував у романтичному піднесеному настрої, невластивому його вдачі. Спочатку він замислено дивився згори вниз на Олівера, а тоді підвів голову, зітхнув і мовив чи то до себе, чи то до юного Бейтса. «Шкода, що він не вурка!» «Еге ж!» озвався юний Чарльз Бейтс, «через те, що дурний!» Пройда знову зітхнув і знову затягся люлькою. Чарлі Бейтс зробив те саме. З хвилину вони мовчки курили. «Ти, певно, навіть не знаєш, що таке вурка?» – соковито сказав Пройда. «Ні, здається, знаю», – відповів Олівер, відводячи голову. «Це значить зло. Ну, от ти, наприклад, вурка, правда?» – спитав він. «Так, я вурка», – мовив Пройда. «І ніким іншим бути не хочу».